Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon, besozale, zemuz gaude. Tira, hortzil bezpera dugu gaur, hortzeuna eta hau dakizun gizan, ba Bertsoinka, saioa duzue. Gaur, bueno, aipatuko dute eskalela gitzur joanen, gaur beran geltuko gara. Joan den apilan 24an, ba, Nafarroko Bertsozale Elkarteak antolaturiko zapla ekimenaren barne, bertso saioa durutu zen beran. Eta gaur, ba, bertan aditu izan ziren, bertso batzuk. Aituko jugu! Hoixe ba, demorarik galdu gabe goazen berako kulturretxera. Erran bezala, joan den apiletik, Nafarroko Bertsozale Elkarteak zapla izeneko ekimena burutzen dihardu. Kontua da, COVID-19ak plazak utxik utzi ditura, eta, bueno, ondorioz bertsolariak plazarik gabe, eta horren arira, bueno, ba, plazak suspertzeko eta bertsolariei edo Nafar bertsolariei aukerak emateko, ba, zazpi saio antolatuak ditu. Sei dagoneko egin dire eta haietako bigarrena beran egin zen. Berako kulturetxean, bidasoan goiti izeneko bertso jaialdia burutu zen. Bertan, Maiane Txoperenak gidaturik, Ekin Ezapienek, Alazne Untxalok, Eneko Fernandezek eta Xabier Terreros Terrek kantatu zuten. Aipaturiko saio hau bidasoan gora Eneko Aizpururen liburuaren arira burutu zen, edo bertan, oinarritua. Eneko Aizpuruk bere garaian, ba, Beobitik Epausutik hasi eta Erratzuko Xorosinera bitarte, ba, bidasoan gotxi, ba, bidai bat edo txango bat egin zuen. Horren aritik sortu zuen bidasoan gora liburua. Eta liburu hori oinarri hartuta burutu zen, ba, berako bertso saioa. Batira, berako saioko bertsoekin hasteko Xabier Terrerosen lehenbiziko aurra. Aituko dugu.
Erreka labar ordoki zenbat jende zenbat toki. Gabazerne goizez loti, altzoan nola hartzen gaituzun, gaur bortxaz bihar goxoki, mugalarita izoki historiaren geltoki, guazen bidasoan gotxi.
Hortxe beraz, Xabier Terrerosen bertsua, eta bueno, azteko, bueno, edo bidaiarekin azteko, bueno, ipatuko dizuet bidaia berez pausutik Xorosinera egintzula, bidasoan gotxi, beraz, hasi, ba, Irun aldeko kontuekin hasiko gara. Irunen, ba, poispolo fabrika bat omentzegon bere garaian, tartian bertan emakumeek lehenbiziko langileen greba urutu omentzuten, eta tira, bagai hori izan zuten Alaznek eta Ekinek.
Bueno, hasi gara bidasoa ipatzen eta hasiko gara pixkanaka bidasoan gotxi joaten, eta horretarako altxa Alazne eta Ekine favorez. Bueno, Irundik abiatuko gara. Liburuak aipatzen duenez, Irunen baumentzen poispolo fabrika bat. 1856an eraikia. Bidasoa ibaiaren ertzean omentzegoen poispolo fabrika hori, eta martxan izan zen 1950an itxi zuten arte. Liburua kontatzen duenez, negozioa hobekien zegoen garaian 600 emakumek baino gehiagok lan egiten zuten bertan. Bataz bertze 23 urtekoak, ezkongabeak eta sindikatuetan elkartuak. Eta garai hartan Bretaña hundian eta estatuatuetan egiten ziren langile borrokak, haiek ekarri omen zituzten, Irunera. Bertzeak bertze, hala kontatzen du liburuak. Lanean ari zirela, ordu bete eserita egoteko eskubidea aldarrikatzen zuten. 1931an soldata berdintasuna lortu zuten. Eta Irungo lehenbiziko langile greba izan zena haiek deitu zuten 1934an. Zuek ekin eta lazne, Irungo gaur egungo bi neskagazte izan entzate, bi aizpa. Prentxan irakurritako erreportaje baten bidez jakinduzue poxpolo fabrika honen berri, eta bazkarian zaudetela sukaldean amari galdetzea erabaki duzue. Amari galdetu diozue honi buruz, etzen ekitelako deus, eta erantzun dizue, bai, nere amak hortan egiten zuen lana. Zuek etzen ekiten deus. Ekin eta lazne, bi Irungo bi neskagazte dire, bi aizpa, prentxaren bidez jakin dute reportaje batean irakurrita Irunen bazegoela poxpolo fabrika bat, eta deskurritu berri dute euren amatxik han egiten zuela lana.
Gure amatxi pakita beti bere eskuak laztuta. Fabrikan eta manifan gero ibilizena oiuka. Bere berri gaur jakin duguta. Hemen gaude harrituta, bere garaian isildu ezena, denborak isildu duta, denborak isildu duta.
Eta poxpolo fabrika hori ere hor isildu zuten, baina denborak barruko sua guri gaur ezin diguken. Aizu amatxo zalantza bat dut, nik nere barruan puzten. Zeba ez diguzu amatxi inoiz olai horrela ikusten uzten, horrela ikusten uzten.
Nor izan ginun ezkutatzea, ez da gauza bat normala. Bera bai ginun Andre langile, umila eta apala. Bere bizitza ta historia, denbora joan ala, itzaltzen joan da poxpolo batek duen zu hori bezala, duen zu hori bezala.
Bai noski bera itzaltzen joan da, baina hor dago umorez. Gertatu zena ikusi ondotik segitu oidu adorez. Pasatu zena pasatzen dena ikusita diot errez. Ez ote dago jende gehiegi erretzearen beldurrez, erretzearen beldurrez.
Erretzen gara gurea hobete, ta oiukatutako aldarriz. Erretzen gara gure etxetik, aterata beinta berriz. Amatxi aurrean ta artikulua, mantxo-mantxo irakurriz. Ez digu ezer erantzun baina, ahoa jarri du irriz. Ahoa jarri du irriz.
Bai, eta ala egiten du maiz, hori ez da nobedade. Naizta Irunen gertatu zena, genun larri eta grabe. Lehen ez genekin guain badakigu, hori ona da alare. Guk ezin dugu aurrera egin iragana jakin gabe, iragana jakin gabe.
Hortxe beraz, Zekinek eta Alaznek egindakoa, guain, Baxabier Terreros eta Eneko Fernandez egituko txugu kantuan. Bat, eta bertzia, baginearrak ziren, kasuntan Irun eta Hendaia arteko mugara. Iritxe berriak.
Bueno, Irunen segituko dugu, eta hortako altxa bertzeiak favorez, Terretaneko. Mugan segituko dugu Irun eta Hendaia artean. Eta zuek Terretaneko Gineako Nakritik etorritako bi gazte izan entzate. Sekulakoak pasatu dituzue onaino ailetzeko. Ailetu zate azkenin Irunera eta zuen helburua Hendaiara joatea da ondotik Frantziara pasatzeko. Mino ezagun batzuek erran dizuete Irunen badela talde bat, Irungo Harrera Sarea, izena duna, zuek bezalakoei migrantei laguntzen ibiltzen dena. Zuk Eneko Irungo Harrera Sarera joateko proposatu diozu Terreri. Bi gazte dire, Ginea Konakritik etorritakuk, bi migrante, Irunera ailetu arte sekulakoak pasatu dituzte eta helburu bezala Hendaiara joatea dute, ondotik Frantziara joateko, eta Enekok proposatu dio Terreri Irungo Harrera Sarekoengana joateko.
Irurte luzez Afrikatikan, onuntza etortzen jagun, onera etortzen jardun, bidean dauden oztopo denak, denontzat dira ezagun. Erran digute Irun aldean, badela 11 lagun, olako gutxi daude bidean, dauden ez goza dezagun.
Egin digute leundu dute, pixkot gure etorrera, naiz eta oinak arrastakata, guk begira da lurrera, latza da baina mantendezagun, animoa ta jarrera, ona helduta guk ez nahasi, arrera eta aurrera.
Bai. baina hau ez da geldiune bat, gubion irizpidean, nekatu zantzu pile aurpegian, bai zurean, bai nirean, basa mortua pasatu dugu, ona etortzeko idean, oasi txiki batez ote dau, miseriaren bidean. Gure ametsak, ilusioak, oaindik handitut presente, naiz harrerako neska mutilek, guri lagundu desente, ez da oasi bat, ez da eneko, jarraitu burua atente, edo bertzela biziko gara, beti edo noren menpe. Ona etorrita perspektiba zen, horren gogor horren ilun, baina eskuzabal agertu zaigu, zentzu txiki ontan irun, gaur gelditzeak ez du erran nahi, jokatzen dugunik bigun, ez dakit ongi dakizun terre, Europak zer dakarkigun. Zer dakarkigun nik ongi dakit, lehenago ere banekin, modu zitalez jokatzen baitu, zutani bezalakoekin, baina helduta ja ezin etxi, benga aieneko ekin, eta pasatzen saia gaitezen, gau ez itxas berarekin. Naiztanekea sartuta dudan, nire gorputz barrenean, zuk agitz garbi duzu jabanik, igaro zure senean, bale ados ba motxila hartu, ta goazen zuzenean, bertara itzuli gaitezkelako, bueltatzen gaituztenean. Ez bueltatzean daukat bihotza, ez bueltatzean garuna, nik aiden bora luze zamestu, dut orain dugun eguna, bengaeneko hartu salda hau, benga animo laguna, ez baita agitzerrez izanen, gerora datorkiguna.
Eskerrik asko. Xabier eta Enekoren saioa itu dugu, eta guain, ba Eneko Fernandez zaituko dugu berriz ere, ekine zapianekin besotan. Ba, baserritara zen eta bertzia, ba, muga bidasoan barna pasatzen, saiatzen ari zen, portugesa.
Bueno, migrazio gaiekin segituko dugu pixko batin, eta hortako altxaineko favorez eta ekin ere bai. Bueno, liburua leitu duzenak jakinen duzu bertze migrazio mota bat ere egon zela, bidasoakin lotuta. 1960 eta 1970 garren hamarkadetan Portugalesak pasatzen omen zituzten bidasoa ibaiko alde batetik bertzera, eta eskualdeko ba, jende haunitz egon zen horre implikatua. Drama haunitz daude kontu honekin lotuta, baina bueno, anekdota haunitz ere seguraski egonen ziren, eta eskatu barri zit pixkot, draman ez sartzeko. Bueno, zuek biek izanen zarete anekdota hoietako baten bi protagonista. Bai, zuek ine, migratzen ari den portugesa izanen zara, eta zueneko izanen zara bidasoa inguruan bizi den baserritarra, egunean zehar baserriko lanak iten juzu, baino arratxetan laguntzen duzu portugesak pasatzen. Gaua da, eta abiatu duzu bidea, bidasoako ertzetan barrena abitu zate, eta ibaia gurutzatzen astear zinetela, ara non ikusi duzuen ibaiaren bertze aldean karabineroa. Bai. Ekine portugesa izanen da, bidasoa ibaia gurutzatu nahian dabilena, eta Eneko baserritarra, egunean zehar baserriko lanak iten jo, eta arratxean bueno, ba, portugesak pasatzen laguntzen edo ibiltzen da, ibaia gurutzatzen hasi bart ziren, mino ibaiaren bertzealdean karabineroa ikusi dute.
Kontrabando dirua daukagu batetik, bertan den arriskua ikusi bertzetik. Karabinero batar guztion gainetik, presasuk daukazuta pasatu aurretik.
Barka enaiz joango orain ni aurrena, ez baitut argi zer den egin behar dena. Ta nola zuibilizaren bidean barrena. Hemen zu omen zara agintzen duena.
Portugaldarrak dauka ulermen eskasa, egoera zaila da gainean arratsa, baina pausu ematea da horren arraxa, banik agintzen badut aurretik zu pasa.
Ez nik eman nahi nuke orain huelta erdia, ez baitut maite horren jantzi horlegia. Zu hain ausarta zara hori da egia, egoera zailetan eman aurpegia.
Arroxa marra zara behar den gisara, ta merezi zenuke nire besarkada. Bainara igarotzeko badut mila traba, aurpegia zertan eman apurtzeko bada.
<t- <t- Bidea omen zenekin zuzenki perfecto, baina orain bapatean jautsi zara seko. Ikusiz nola zauden tontoen pareko, honekin joan baino bakarriko beto.
Itxuraz nerekin du beretzat kaltera, ez du probestu naita zeuka, gaur zeukan aukera, ta egoera doan ez pixkat okerrera, aurrera joan tani banoa etxera.
Ba joan zaitez etxera diozu horrela, gaur gertatu zaiguna ze kasu txepela, nik salto eginen dut arraiak bezela, ziur honek igerinre ere ez dakiela.
Tira, baserritarra eta portugaldarra hortxe utziko dugu eta aipatuko dugu berako saioak ere, bueno, humorerako edo goxotasunerako tarterik izan zula. Eta horren adibide, ba, Eneko Fernandezek eta Laznek Bidasoako trenean egin zuten saioa.
Bueno, modu berezian eginen dugu Bidasoan Gotxi trenean, bai? Bueno, zuek jakinen duzu eta publikokuk gehienek ere seguraski, lehenago trenbide bat zegoela Bidasoa ibaiaren bazterrean, bueno, trenbidea eta trena bera ere. Gaur egun trenbide deitzen diogun hori, ba, paseatzeko edo bizikletan ibiltzeko erabiltzen duguna. 1916an ireki omen zuten trena bidaiarientzat eta Irun eta Elizondo lotzen omen zitun, eta Elizondotik Irunera joateko 2:10 behar omen zitun trenak. 1956an itxi omen zuten, etzelako errentagarria, mino zuek biek zortea izan duzu, tren hori ezagutzeko. Kokatuko gara, ba, gerra ondoan adibidez, 40-50 hamarkada horretan, eta zuek garai hartan bizizaten berako bi gazte izan entzate. Eta elkar gustoko duzue, mino, herrian eta etzate ausartzen, elkarrekin ibiltzen, orduan pixko disimulun aritzea batik, trenean egin duzue zuen lehenbiziko zita. Eneko eta Alazne, berako bigazte dire, gerra ondoan, gerra ondoko garai hortan, eta disimulun aritzea batik edo Bidasoako trenean egin dute lehendabiziko zita.
Zu ezagutzea da niretzat saria, baina hemen elkartzea denez miraria, bagoian elkartuta gure lehen aldia. Gure tren txikitoa ze gauza haundia, larai, lararai, lararai, ze gauza haundia.
Tiketa erosita gora pausuz pausu, itxura dotorea Eneko daukazu, naizta ez besarkatu, naiz ez eman musu, zure ondoan esertzen utzi ezadazu, larai, lararai, lararai, utzi ezadazu.
ondoan zaitut baina, musua hobeto. Bi orduko bidea baitugu tarteko, tain epe zabala ezten ezkalteko, denbora dugu postuta aserretzeko. Larai, lararai, lararai, ta aserretzeko.
Lotsa gorria zauden, nere arabera, eseri naizelako, zurekin batera, biok isili-isilik, denboran aurrera, eskutako larrosan eretzatote da. Larai, lararai, lararai, neretzatote da.
Aspaldian zenbiltzan, larrosai begira, ta gero besarkada dakarki segida, portatu beharko gara merezin eurrira, kontuz guardia zibil bat urbiltzen ari da. Larai, lararai, lararai, urbiltzen ari da.
Gutaz paso egin du ark bere senean, ja ordu eta piko bagoi barrenean. Ze azkar pasatzen den konten gaudenean, Irunera iritsi gara azkenean. Larai, lararai, lararai, gara azkenean.
Eta bide honetan ezin denez galdu, estropo zuetatik jada gaude salbu, maitaleen irudi onena dau garagu, berara bueltan bertze ordu bat daukagu. Larai, lararai, lararai, ordu bat daukagu.
Zertako berriz sartu aieneko kutxun, emateko badugu hainbertze maitasun. Tairunen beratikan gaude horren urrun, bidasoa bazterrean pasea dezagun. Larai, lararai, lararai, pasea dezagu.
Bidasoko trenetik ateriko gara, bino trenabidean geliko gara, trenabideko tunelaren, tunelaren onduan, zehazki, Endarrasako bidean dagoen tunelaren onduan, eta kasu hontan, Xabier Terreros eta Ekinez Zapiaina itxuko kantuan. Bat, Mikel Zabaltzaren senidea eta bertzea Eduardo Lopezen senidea.
Endarlatzan inen dugu guain geldialdia. Tamalez, Endarlatza ezaguna da Euskal Herri osoan gertakari lazgarri batengatik. 1985ko abenduaren 18ean han agertu zen Mikel Zabaltzaren gorpua, Guardia Zibilak atxilotu eta 20 egunera. Bino, Endarlatzako tunelaren inguruan bada bertze gertakari bat hain ezaguna ez dena, edo nik benpin enun ezagutzen, Mikel Zabaltza han agertu eta 10 urtera leku antzekoan 1985ko apirilaren 19an etak polizia nazional bat hil zuen, bomba bat lertuta. Eduardo López izena zuen. Bi 10 urteko tartean bi gertakari latz. Zuekine Mikel Zabaltzaren senide bat izanen zara. Eta zuterre Eduardo Lópezena. Gaur Endarlatzako tunelean egin duzue topo. 1985ean Mikel Zabaltzaren gorpua agertu zen Endarlatzan, hortik 10 urtera Eduardo López Polizia Nazionala hil zuen etak. Ekine Zabaltzaren senidea da, Lópezen senidea da Terre, eta gaur Endarlatzan egin dute topo.
Naizta oraindik presente dugun gure etxean Mikelena, zauria pixkat isten joan da gure urteetan barrena. Ta gaur zurekin hemen topatuta mugitu zait barrena. Igual tunelan kulpa da baina Jose ilunda gondena. Igual tunelan kulpa da baina Jose ilunda gondena.
Ta tunelaren akabera hortan, aizen bat argi berezi, gerra batean jaio ginen ta, gerran hasi eta ezi. Zure sendia ai Mikel hori, eta kidea iesi, barkatu baina ala uste dut, etzun bertzerik merezi. Barkatu baina ala uste dut, etzun bertzerik merezi.
Bota duzuna gogorra dugu luzea duzu mingaina. Aspalditikan mina ematen dugu gainean Espainia. Beti izan dut barruan duda, ta haundia dut amaina. Zuegre sufritu ote duzuen guk sufritu dugun aina. Zuegre sufritu ote duzuen guk sufritu dugun aina.
Ze suarekin ibiltzen denak, erretzen dela ikasi, inguruotan gara joietan, aizegoera nasi. Eta alaxe errango dizut, etzazu inoiz ahantzi, sufritu egin genuen baina, behintzat gerra irabazi. Sufritu egin genuen baina, behintzat gerra irabazi.
Bai gerra hortan ibili ginen, gu nahiko ahul, nahiko erkin. Kostatzen baita aurre egiten olako arerio batekin. Baina aurrera egin nahian gaur, Gaude hemen berdin berdin, bi testigantzak batu ezean ezin da aurrera egin. Bi testigantzak batu ezean ezin da aurrera egin.
Ba aintzinera egin dezagun, ezin liteke bertzela, baina etzazu ekine ahantzi, zu espainola zarela. Ta etako einik opa diet, zuloa eta kartzela, ta nere gatik baldin badan, bertan ustel daitezela. Ta nere gatik bada behintzatan, ai usteldu daitezela.
Ezote zaudeta malezure iraganean itota, bota dituzu ideiak gogor naiztanik onena opa. Aizu gauza bat argi utzi nahi dut gaur ez pasaizu inporta, zuek guztia zenuten alde eta guk guztia kontra. Zuek guztia zenuten alde eta guk guztia kontra.
Oroitu behar ditugulako gure gudan eroria, eroi askokin eraiki baitu Espainiak historiak. Senidean gana banoa orain, jarraituaz memoriak, tabertan arro jarriko ditut, la rosa gorri horiak. Tabertan arro jarriko ditut, la rosa gorri horia.
Gaur tunelean aurkitu eta ez besarkada ez musu, naizta olako elkarrizketak ez ditudan izan usu. Topak eta honek ze giro tentxo, eta ze borroka kutxu. Batzuk naiz eta suetena egin, zuk sua piztuta duzu. Batzuk naiz eta suetena egin, zuk sua piztuta duzu.
Merezi gisa erail zituzten, zabaltza lasa zabala, gerran sartuta hori ezalda, ba ondorio normala. Naizuen sua ta eguzkia, mingarria ta zitala, babesgarria niretzat beti, intxaurrondoan itzala. Babesgarrian eretzat beti, intxaurrondoan itzala.
Ofiziokako saioak hortxotzeko txugu momentu batean, eta Alaz Neuntxalok bakarka botatako bi bertsuak. Aitxuko jo!
Bueno, Eneko Aizpurua idazleak etxalarkoekin bat idazlea, etxalarkoekin batekin elkartzen da liburuaren pasarte batean eta horrelako esaldi batzuk idazten ditu irakurriko izkizut. Ogitik datorkigu egia eta egiatik datorkigu ogia. Eta ogia nola tratatzen duen halako omen da gizartea. Zu alazne, okina izanen zara. Jada adinean aintzinera joantako okina edo okin zarra alegia. Bizi izan txuzu ogiaren eskasia, errazionamendua, ogi beltza, ogi xuria, gaur egungo ogiaren industriaren bilakaere auzia. Ogia nola tratatzen duen halako omen da gizartea, eta zuri galdetu nahi dizut okin zarra zaren horri, ogiaren eta gizartearen zein bilakaera ikusi dituzu urteotan guztiotan. Okin zarra da alazne, urte pila bat okin bezala ibilia, ogia nola tratatzen duen halako omen da gizartea, eta horixe nahi dugu alaznek azaltzea, urteotan guztiotan ogiaren eta gizartearen zein bilakaera ikusi dituen.
Gerra ostean nolako goze zimikoa ze jende sufritua lengo garaikoa. Baratxuri saldetan ogia itoa, ogizar eta beltza zena tipikoa. Gaur egun daukaguna ez dugu ohikoa, ez da eskuz egina, ez da herrikoa. Gaur egun daukaguna ez dugu ohikoa, ta gizartea ere erdi plastikoa. Masarekin aurrera ta gero atzera, sutan bero jarrita sartzen dut labera. Ze usain goxokea sudurran barnera, ta ogi berrira doaz denak erostera. Eskutako orea nere arabera, gutxinaka gutxika badoa galtzera. Eskutako orea nere arabera, ez ote da galduko nerekin batera.
Alazneren bakarkakoen ondotik, bueno, ba, Eneko Fernandezek gibelekoekin egindako saioa ituko dugu. Kasu hontan, idazlea zen Eneko eta bere liburu berrirako, ba, pertsonaiak aukeratzen jarri zituen, Maianek.
Bueno, hasi gara pixkanaka bukatzen, ta hortako Eneko altxa favorez, mino bertzik ez sobera despistatu zuk ere lanin, lan pixkotin barko zueta. Bueno, zueneko idazlea zara, eta baztan bidasoara etortzea erabaki duzu inspirazio bila, zure novela berria idazteko. Hemen, bidasoa inguruan girotutako liburu bat, idatzeneko zenuke, eta atzean dituzun personak izanen dira zure novela horretarako pertsonaiak. Orduan, galdetu nahi dizut, bakoitza zertan jarriko duzun, edo nor izanen den, edo nahi duzuna. Eneko idazlea da, baztan bidasoara etorri da, bidasoa inguruan girotutako novela bat idaztera, eta gibelko hiruek izanen dire pertsonaiak.
Ezagutzen dituzu hemengo urkorronte eta larre, beti izan zara hain mugitua, beti horren ipurterre. Behar denean irri fartxuta, berrear denean aserre, mugalarian funtziorako onena zeuzara terre. Mugalarian funtziorako onena zeuzara terre. Izan nahi nuen Pio Baroja, edo Eneko Fernandez, ai mugalari lan horiek, ai ez direnez horren errez. Baina onartu beharko dizut, ni tipo jator naizenez, nik gaur edo zein pasa behar dut, baina ekine hori ez. Nik gaur edo zein pasa behar dut, baina ekine hori ez. Bazure hitzak aditu eta, ja ongi moldatzen garen, bera egunez hain diztiratxuta arratxetan hain garden. Ekine etorkin gisara gaur, ikusten zaitut nabarmen, ea behingoan alde batetik bertzera pasatzen zaren. Ea behingoan alde batetik bertzera pasatzen zaren.
Nola idazle hau jarria den gaur nere izaera begira, aipatua du etorkinena pasa dizoan segida. Baina ikusita nik zer errana, ta ikusiz dudan dizdira. Barka Eneko eleberri bat neretzako gutxi gida. Barka Eneko eleberri bat neretzako gutxi gida.
Orain alaznen posiziora, luzatzen dut begirada, igual sortzen dut indignazioa, igual sortzen da algara. Ez ezautzea ingurunea, beti izaten da traba. Bortzirikoa etzara eta guardia zibila zuzara. Bortzirikoa etzara eta guardia zibila zuzara.
Begirada beti dut zorrotza, naizta ez egon erreta. Naizta gaur berdez jantzia ez etorri, naizta ez, naiz ez izan metraieta. Guardia zibilaz konparatua, nauta zalantzan tarteka. Ongi dakizu beti bala bat eramaten dut gordeta. Ongi dakizu beti bala bat eramaten dut gordeta.
Hola, xeberaz, seiek egindako saio horrekin utziko dugu, zapla saioaren erira edo zapla ekimenen erira, beran, apilan 24an egindako bertso saioa. Alare tarte bat badugulata, ezkara, bidasoa ertzetik urrunduko, izan ere, bueno, bidasoan gotxi, biligara gaur, bide osoan zehar, eta tira, Gotxi, bide osoan, tira unitzi, ba, 1984ko oineza etorriko zaio burura. Batira, gotxi zeneko kantua, aizuko du!
Mira soa, mira soa,
Oki,
Hortxe beraz, ze, 1984an beran egintzen Banafarro Oinezza eta hortxe Negu Gorriakek ba, egindako kantua. Eta dira, guain bai, Bidasoa alde batera utziko dugu, gaurko programaren alde batera utziko dugu, eta dira, ba, manira gurtzea bertzerik etzait gelditzen. Batira ipatuko dizuet, datozen bi asteetan, ba ez dugula bertxen kasaiorik izanen. Bate koporrak hartu bihartu data, baurrengo saioa, ekainaren iruan izanen da. Batira, bi aste hauetan, ba ez da saiorik izanen, baina, bueno, espero dut, ba bertzelako saiorik izanen dela inguruan edo, ba eskualetik kanpo ere, eta bueno, ba bertso gozia bertara setzeko aukera izanen duzuela. Halaxe beraz, bekainaren hiru arte ongi segi. Entzule.